8-chi bob. Yangi ahdning haqqoniyligi. Iso Ishayyo payg'ambar kitobining 53-chi bobidagi bashoratning amalga oshishi degan fikrni isbotlash uchun avvalo u haqidagi mavjud ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlashimiz kerak. Iso Masihning hayotini tasvirlaydigan asosiy manba Yangi ahddir. Yangi ahd Masihiy jamoasidan tashqarida unchalik ma'lum emas va yahudiylar uni umuman o'qimaydilar. Garchi u asosan yahudiy mualliflari tomonidan yozilgan bo'lsa ham. Yangi ahd turli adabiy janrdagi kitoblarni o'z ichiga oladi. To'rtta xushxabar Isoning hayotidagi tarixiy hikoyalarni, muqaddas havoriylar amallari birinchi imonlilarning Isoning izdoshlari tarixini tasvirlaydi. Havoriylarning maktublari asosan cho'ponlik, pand-nasihat tabiatiga ega. Vahiy kitobi esa apokaliptik, ya'ni oxir zamon maktubi bo'lib, uslubi jihatdan Hizqiyol, Doniyor kitoblariga va Ishayyo payg'ambar kitobining ba'zi qismlariga o'xshaydi. Yangi ahdning tarixiy jihatdan to'g'riligini tasdiqlovchi ko'plab ishonchli dalillar mavjud. Ushbu matnlarning ishonchliligini aniqlab, biz Ishayyo payg'ambar kitobining 53-chi bobidagi Isoning haqiqiy hayotini u haqidagi bashorat bilan solishtirishimiz mumkin. Odatda dalillarni ikki toifaga bo'lish qabul qilingan: ichki va tashqi. Bu borada ko'plab ajoyib asarlar yozilgan. Shuning uchun bizning sharhlarimiz qisqa bo'ladi. Ichki dalillar. Yahudiy bitiklari bilan muvofiqlik. Yangi ahd yahudiy bitiklariga to'liq mos keladi. U yahudiy xalqiga qaratilgan. Harakat joyi hali ham Isroil yurti. Yangi ahdda eng ko'p iqtibos keltiriladigan kitob bu Eski ahd. Yangi ahd Xudoning muqaddasligi, inson gunohi va qutqarilishi haqidagi Eski ahdning asosiy tushunchalarini tushunmasdan va kelajakdagi dunyo tinchligining Masihiy davriga bo'lgan buyuk umid bo'lmasa, hech qanday ma'noga ega emas. Yangi ahdning diqqat markazida Isoning Masih ekanligi va gunohlarning kechirilishi hamda Xudo bilan shaxsiy munosabatlar butun insoniyatning birinchi ustuvor yo'nalishi bo'lishi kerakligi yotadi. Isoning hayoti, o'limi, tirilishi va ta'limotlari haqidagi asosiy ma'lumotlar nafaqat to'rt xushxabarning hammasida, balki Yangi ahdning qolgan kitoblarida ham bir xil yoki paralleldir. Albatta, ularning har birida bir-birini to'ldiruvchi ta'limotlar yoki turli g'oyalar yoki masallarning talqini mavjud. Ammo Yangi ahdda uning mavzulari, fe'l-atvori va ilohiyoti bir-biriga juda mos kelishi aniq. Shuni ta'kidlash kerakki, ivrit taqvimi ikkala ahdda ham muhim o'rin tutadi. Yangi ahdning yahudiylardan kelib chiqqani aniq, chunki yahudiy taqvimidan foydalanish, yahudiylarning bayramlari, yahudiylarning urf-odatlari va marosimlari zarur va uning ilohiyot va ta'limotning asosiy elementlaridir. Isoning hayotidagi ko'plab voqealar yahudiylarning bayramlari paytida sodir bo'ladi. Muqaddas kitobni o'qiyotganingizda Eski ahd ham, Yangi ahd ham bir xil hikoya ekanligini o'zingiz hal qilishingiz mumkin. To'ldiruvchi, lekin bir-biriga zid emas. Ba'zilar xushxabarlar bir-biriga zid deb ta'kidlashadi. Misol uchun, ba'zi odamlar Yangi ahddagi Pavlus, Isodagi yahudiy imonlilarining ilk jamoasi rahbari Yoqubning ta'limotiga zid keladi deb o'ylashadi. Aslida esa matnlar ham, ularning mualliflari ham bir-biriga zid emas, aksincha bir-birini to'ldirib turadi. Bunday misollarni bir nechtasini keltirish mumkin, lekin ular orasida 5000 kishini to'ydirish mo'jizasi ayniqsa ajralib turadi. Bu voqea barcha to'rtta muqaddas kitobda ham tasvirlangan va har bir hikoya biroz farqlanadi. Yangi ahdda 4000 kishining to'ydirilishi haqidagi hikoya ham bayon etilgan, ammo bu boshqa, alohida voqea. Agar siz bayon etilganlarni diqqat bilan o'qib chiqsangiz va solishtirsangiz, ular o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'qligi ayon bo'ladi. Har bir muallif o'z nuqtai nazaridan muhim bo'lgan qo'shimcha tafsilotlarni kiritadi. Mark, masalan, hikoyaga tom ma'noda rang qo'shadi. Xususan, xalq joylashib o'tirgan maysalar yam-yashil ekanini ta'kidlaydi. Garchi boshqa mualliflar bu tafsilotni o'z tafsiflariga kiritmagan bo'lsalar ham, mualliflardan biri voqealar paytida o'tning rangini eslatib o'tganligi, qolganlari esa bunday qilmaganligi sababli xushxabarlar bir-biriga zid deb jiddiy bahslasha olmasalar kerak. To'rtta xushxabar matnlari bir-biriga zid bo'lmagan holda bir-birini qanday to'ldirish haqida ko'plab boshqa misollar ham mavjud. Matto, Mark va Lukoning kitoblari sinoptik xushxabarlar deb ataladi. Yuhanno kitobi butunlay boshqacha uslubda yozilgan. Unda amalga oshirilgan mo'jizalarga emas, balki Isoning ta'limotiga ko'proq e'tibor beriladi. Ammo unda boshqa xushxabarlar bilan solishtirganda 5000 ni to'ydirish hikoyasiga zid keladigan hech narsa yo'q. Bu misollar xushxabar mualliflarining har biri muqaddas ruhdan ilhomlanib, Isoning hayoti va ta'limotlarini hammasini xuddi o'z ko'zi bilan ko'rgandek o'zidan o'tkazib tasvirlab berganligini yana bir bor ko'rsatadi. Xushxabarlarga bir-birini to'ldiruvchi sifatida qarash ko'pchilikning xayoliy qarama-qarshiliklarini hal qilishga yordam beradi. Asoslar va ta'limotni tasvirlashda xushxabar hayratlanarli darajada ketma-ketlikka ega. Xuddi shu tamoyilni umuman butun yangi ahdga qo'llashimiz mumkin. Iso, Pavlus va Yoqub haqiqatdan ham bir-biriga zidmi? Uchalasi ham iymon bilan yashash zarurligini, ya'ni Iso Masihga ishonish orqali gunohlarimiz kechirilishini va abadiy hayot inomini olishimizni targ'ib qilgan. Bu e'tiqod shunchaki mavhum va aqliy e'tiqod emas. U bizning hayotimizda va yaxshi amallarimizda o'z ifodasini topadi. O'z-o'zidan yaxshi amallarimiz bizni qutqara olmaydi. Buning uchun Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobida bashorat qilinganidek, qurbonlik sifatida o'lgan Rabbining quli Isoga ishonish kerak. Turli xil yangi ahd mualliflari ba'zan sodir bo'layotgan voqealarning turli tomonlarini yoritgan, ammo ularning barchasi bir haqiqatni o'rgatishgan. Sog'lom fikrlash va muqaddas kitobdagi sifat. Yangi ahd qonuniga kiritilmagan ko'plab kitoblar bugungi kunda tobora ommalashib bormoqda. Masalan, Toma bayon etgan xushxabar, Yahuda Ishqariyot bayon etgan xushxabar va boshqa bir qator ezoterik hujjatlar. Ular ilk masihiylar tomonidan qonunlashtirilgan to'rtta xushxabarda aytilganidan farqli voqeani tasvirlaydilar. Muqaddas kitobga taalluqli bo'lmagan ba'zi bir hujjatlarni o'qib chiqqach, ular muqaddas kitobdagi matnlardan sifat jihatidan ham, matnning asosliligi jihatidan ham ancha past ekanligi ayon bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu muqobil xushxabarlar va boshqa hujjatlarning muhim qismi eski ahd yoki yangi ahd ta'limotlariga mos kelmaydi. Xushxabarchilarning o'z fikrlari. Xushxabar mualliflari ular yoki taniqli va tasdiqlangan voqealarni aytib berishgan yoki o'zlari tasvirlangan voqealarning ishtirokchilari bo'lishganini da'vo qilishadi. Ehtimol buning eng yorqin tasvirini Luka bayon etgan xushxabarda topish mumkin. Hurmatli Teofilus, o'zingizga ma'lumki, ko'p odamlar oramizda Xudoning qilgan ishlari tafsilotini yozishga kirishganlar. Bu voqealarni yozishda ular bo'lib o'tgan hodisalarni boshidan ko'rgan va ularni bizga yetkazgan odamlarning so'zlarini asos qilib olganlar. Shuning uchun men ham hammasini boshidan sinchiklab tekshirganimdan keyingina bu voqealarning tafsilotlarini tartib bilan sizga yozib berishga qaror qildim. Luka Xavori Pavlus bilan birga sayohat qilgan shifokor bo'lgan. O'qimishli odam bo'lib, u uy vazifasini puxta bajarib, Isoning hayoti haqida batafsil hisobot yaratdi. Luka muqaddas xavorilarning faoliyatini yozganda ham xuddi shu uslubga amal qiladi. U yerda Isoning tirilishidan keyingi hayoti haqida gapirishni davom ettiradi va birinchi imonlilar, yahudiylar va majusiylarning tarixini yozadi. Xavorilarning faoliyati kitobidagi oldingi kitob haqidagi eslatma shubhasiz Luka bayon etgan xushxabarga ishora qiladi. Ey Teofilus, birinchi kitobimda men sizga Iso boshidan to osmonga ko'tarilgunga qadar qilgan hamma ishlari va o'rgatgan ta'limoti to'g'risida yozgan edim. U osmonga ko'tarilishdan oldin muqaddas ruh kuchi orqali o'zi tanlagan xavoriylarga ko'rsatmalar bergan edi. Iso azob chekib o'lgandan keyin bir qancha ishonchli dalillar orqali xavoriylarga tirilganini ko'rsatdi. 40 kun davomida ularga zohir bo'lib, Xudoning shohligi to'g'risida gapirdi. Kimdir, hatto voqea guvohlari va ishtirokchilari ham ko'rganlarini har doim aynan bir xil darajada tasvirlay olmasligini payqashi mumkin. Garchi Luko Iso hayotining xronologiyasini ishlab chiqishda ratsional tarixiy yondashuvdan foydalanganligini da'vo qilgan bo'lsa-da, uning tavsiflari hali ham aniq emas deb aytishingiz mumkin. Ammo bu ikki da'voni ham isbotlash kerak. Bu esa oson emas. Axir bu voqealarga hech birimiz guvoh bo'lmaganmiz yoki ishtirok etmaganmiz-ku. Biz bilamizki, yahudiylar orasida og'zaki anana, ayniqsa din va e'tiqod masalalarida doimo saqlanib kelgan. Yahudi xalqi muqaddas bitikning o'zi xuddi yahudi ananalari kabi asrlar davomida og'zaki ravishda uzatilganligini tushunishadi. Mishna, ya'ni og'zaki Tavrotning o'zi bor yo'g'i milodiy 3-asr boshlarida yozilgan. Og'zaki anananing qadriga e'tiqod qilish va uning keyinchalik yozilgan matnlarga to'liq mos kelishi yahudiylik yoki boshqa ko'plab zamonaviy diniy oqimlar uchun begona emas. Xushxabarlarning haqiqiyligini isbotlash uchun ularning mualliflari Iso bilan bo'lgan shaxsiy tajribalarga murojaat qilishgan. Ular hech qachon o'z nuqtai nazardan himoya qilishga ko'p ehtiyoj sezishmagan. Ular yozganlari haqiqat ekanligini bilishgan, chunki buni o'zlari boshdan kechirishgan. Xavoriy Yuhanno shunday yozgan. Boshidan ayon bo'lgan hayot kalomi haqida biz sizlarga xabar bermoqchimiz. Ko'rib eshitganlarimizni, ha, o'z ko'zimiz bilan ko'rib, o'z qo'llarimiz bilan paypaslab ko'rganlarimizni sizlarga ma'lum qilmoqchimiz. Otamiz Xudoning huzurida bo'lgan hayot bizga oshkor bo'ldi. Biz bu abadiy hayotni ko'rib, endi u haqda sizlarga shohidlik qilyapmiz. Ko'rgan eshitganlarimizni ma'lum qilish orqali sizlar bilan birodar bo'lib yashamoqchimiz. Zero o'zimiz ham otamiz Xudo va uning o'g'li Iso Masih bilan yashayapmiz. Bularni sizlarga qalbimiz shodlikka to'lsin deb yozyapmiz. Shak shubhasiz, Yuhanno o'z yozganlarining haqiqat ekanligiga ishongan. Lekin bu so'zlarga ko'p yil bo'lganligi uchun biz ularni eskirgan deb shunchaki rad etishimiz mumkin degani emas. Agar shunday qilsak, tarixiy hujjatlarda qayd etilgan deyarli hamma narsaga shubha qilishimiz kerak bo'ladi. Voqealarga vaqtincha yaqinlik. Xushxabarning 4 muallifidan kamida 3-tasi Isoning hayotidagi voqealarning zamondoshlari va guvohlari bo'lgan. Shuning uchun ular yozgan xushxabarlar uning yerdagi hayoti davriga juda yaqin. Bugungi kunda deyarli barcha olimlar, hatto yangi ahdni tanqid qilganlar ham xushxabarlar eramizning 1-asrida yozilgan degan fikrga qo'shiladilar. Isoning hayoti va o'limidan keyingi dastlabki 2 asr davomida yashagan jamoatdagi otalar, o'qituvchilarning ko'pchiligi xushxabardan iqtibos keltirdilar. Bu shuni anglatadiki, ularning hayoti davomida xushxabar allaqachon mavjud bo'lgan va bu jamoat otalarining ba'zilari eramizning 1-asrining oxirida yashab ijod qilishgan. Yangi ahd eramizning 325-yilida Nikeya ibodatxonasida rasman tasdiqlangan. Ammo ibodatxonadan oldingi yillarda bu matnlar mavjud emas deb yoki ularning tarixiy haqiqiyligi Isoga iymon keltirganlarning aksariyati tomonidan qabul qilinmagan deb o'ylash xato bo'lar edi. Nikeya ibodatxonasi faqatgina qadimgi dunyo iymonlilari allaqachon bilgan narsalarni tasdiqlab berdi. 4 xushxabar yangi ahdning boshqa barcha qismlari kabi xavoriylar kitobidan vahiy kitobigacha imonlilar tomonidan muntazam ravishda o'qib, foydalanib kelingan. Shubhasiz, nusxalar soni cheklangan edi. Shuning uchun xushxabarlarda yozilganlarning ko'pi birinchi imonlilar tomonidan eslab qolingan tartibda og'zaki uzatilgan. Biroq bu yahudiy bitiklariga ham tegishli. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ichki dalillar yangi ahd matnlari Iso hayotidagi voqealar guvohlari tomonidan yozilganligini va ularni o'z vaqtida yozib qo'yganligini aniq ko'rsatmoqda. Shunday qilib, xulosa qiladigan bo'lsak, yangi ahdda tasvirlangan Isoning so'zlari ham, uning hayoti haqidagi hikoyalar ham juda ishonchli. Tashqi dalillar. Tarixchilar yangi ahdning zamondoshlari. Yangi ahd kitoblari, ayniqsa, xushxabarlar xuddi shu davrda yashab ijod qilgan tarixchilarning asarlarini qanday baholasak, xuddi shunday mezonlar asosida baholanishi kerak. O'zingizga savol berib ko'ring. Bizda yahudi yoki majusiy zamondoshlaridan ko'ra yangi ahd mualliflariga ko'proq ishonmaslik uchun asoslarimiz bormi yoki yo'qmi? Sezar, Livi, Tatsit, Yosif Flavi va Gerodot yangi ahd yozilganidan keyin 3 yoki 4 asr ichida o'z asarlarini yozganlar. Shuning uchun ular yozganlarini xushxabar yozuvchilarining yozuvlari bilan bir xil mezonlar bo'yicha baholanishi kerak. Xuddi shu mezonlar asosida Makabimlar kitoblari va yahudi adabiyotining boshqa tarixiy matnlarini ko'rib chiqish kerak. Klassik matnlarni chuqur o'rganmasdan ham, ularning ba'zilariga tatbiq etiladigan tamoyillar hammaga ham tatbiq etilishi kerak, deyish mumkin. Masalan, Yosef Flavi asirga olingan va rimliklarga xizmat qilgan yahudi general edi. U bir qator janglarda qatnashdi. Natijada Quddus va Ma'bad vayron bo'ldi. Biroq uning yahudi urushlari asari sifatli tarixiy asar hisoblanadi. Uning qarashlari noto'g'ri ekanligi aniq, lekin har qanday qarama-qarshiliklarga qaramay, bu davr tarixi haqida batafsil ma'lumot yozgan odam sifatida hurmatga sazovor bo'lgan. Xuddi shu narsa yangi ahd mualliflariga, xususan xushxabarlar mualliflariga ham tegishli. Isoning hayoti va ta'limotlari haqida bilganlarni baham ko'rishni istagan bu odamlar tomonidan yozilganlarni ham Yosef Flavining asarlari kabi jiddiy qabul qilinishi kerak. Zamonaviy tarixchilar yangi ahdda tasvirlangan geografik ma'lumotlarni, shuningdek, ushbu davrning ijtimoiy va diniy tuzilmalarini tasdiqladilar. Nikohdagi va boshqa urf-odatlarni tasvirlanishi, umumiy diniy e'tiqodlar va hatto qishloq xo'jalik yuritish usullari haqidagi ma'lumotlar ham tekshirib tasdiqlandi. Keltirilgan sanalar, Xirot va oliy ruhoniylarning ismlari yoki o'sha paytda nishonlangan yahudiy bayramlarning ta'rifi haqida hech kim jiddiy bahslasha olmadi. Yangi ahdning tarixiy jihatdan aniqligiga oid har qanday bahsning markazida diniy jihat turadi. Bu haqda hech bo'lmaganda xushxabarlar mualliflari o'zlari yozgan narsalarga chuqur ishonganliklarini aytishimiz mumkin. Ular Isoning Masih ekanligiga, u o'lib tirilganiga ishonishgan. Ular shuningdek Isoning qaytib keladigan kun kelishiga ham ishonganlar. Bu e'tiqod ramzlari, boshqa ko'plab jihatlari haqiqat ekanligi isbotlangan o'sha tarixiy hisobotlarning bir qismidir. Xo'sh, bizda ularga shubha qilish uchun mantiqiy asoslar bormi? Shuni tan olish kerakki, bizning g'ayritabiiy narsalarga ishonmasligimiz va Iso Masih bo'la olmaydi degan munosabatimiz birinchi navbatda bu yangi ahdni tarixiy bo'lmagan hujjat sifatida qabul qilishga majbur qiladi. Biz yangi ahdni nima uchun beparvo qabul qilishimiz sabablarini qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Va agar biz bunday munosabat uchun yetarlicha asosli sabab topa olmasak, Iso haqida yozilgan tarixiy hujjatlarga ushbu davrning boshqa tarixiy hujjatlari kabi ishonish kerakligini tan olishimiz kerak. Agar biz Iso mo'jizalar ko'rsatganiga, gunohlarni kechirganiga yoki o'limdan tirilganiga ishonmaslikni tanlasak, unda biz tarixiy hisobotlarda ma'lumotlarning yetishmovchiligi yoki noaniqlik tufayli emas, balki bunday narsalar sodir bo'lishi mumkinligiga ishonmaganimiz uchungina shunday qilamiz. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, yangi ahd tarixiy hujjatdir va agar kimdir uni yomon din deb hisoblasa, unda bu e'tiqod go'yoki tarixiy aniqlik yo'qligiga asoslanmasligi kerak. Bizda yangi ahd mualliflari Isoning hayoti to'g'risida juda aniq hisobot berishganiga barcha asoslarimiz bor. Britaniyalik olim Hugh Schoenfield shunday deb hisoblaydi. Yangi ahd mualliflari Isoning shogirdlari bilan til biriktirgan holda eski ahddagi Masih haqidagi bashoratlarni o'zgartirishib, Isoda amalga oshgandek qilib ko'rsatishgan. nima uchun? Shonfildning Iso o'lmaganiga, balki xushidan ketganiga ishonish uchun tarixiy va haqiqiy asoslar bor edimi? Qizig'i shundaki, Shonfildning o'zi ham bir vaqtlar Isoning izdoshi bo'lgan, ammo keyin uni rad etgan. Shonfild xushxabarlarni baholashda o'ziga xos maqsadlarga ega bo'lgandek ko'rinadi va unga ko'p yillar davomida ishonganidan keyin nima uchun Isoning masihiyligidan voz kechganini tushuntiradi. Biz inson qalbidagi niyatlarni bila olmaymiz, lekin menimcha Isoning shogirdlari va izdoshlarini firibgarlikda ayblashdan oldin Shonfild o'z asarlarida tarixiy obyektivlik tamoyilini qo'llash kerak edi. Aqliy jihatdan haqqoniy bo'lish uchun xushxabarlarning tarixiy to'g'riligini rad etishda obyektiv asoslarga ega bo'lishimiz kerak. Agar bizda bunday asos bo'lmasa, biz Isoning hayoti va o'limi haqidagi dalillar ushbu bashoratda tasvirlangan tafsilotlarga qanchalik mos kelishini tushunish uchun Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobidagi bashorat bilan Isoning hayotini solishtirishimiz kerak. Agar ular mos kelsa, biz Iso Isroilning masihi bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqishimiz kerak. Ilk masihiylik tarixi. Talmudda Iso haqida ba'zi fikrlar ham bor. Ko'pincha ular yoqimsiz, ammo shunga qaramay, ularning mavjudligi o'sha davrdagi yahudi jamoasida Isoni tarixiy shaxs sifatida tan olgan ko'p odamlar borligini ko'rsatadi. Talmuddagi hikoyalardan biri Isoning shogirdlari tomonidan og'ir kasallikdan shifo topgan odam haqida hikoya qiladi. Bu hikoyaning epilogi unchalik ijobiy emas. Chunki bu odam kimning nomidan shifo topganini eshitganda kasal bo'lib qolgani yaxshiroq ekanini aytadi. Talmud tarixini tahlil qilganimizda bu munosabat oydinlashadi. Uning qoidalari Iso hayotidan yuzlab yillar o'tgach yozilgan. Bundan oldin ular og'zaki ravishda avloddan avlodga o'tgan. Mishna yozuvi eramizning 3-asrga to'g'ri kelishi qabul qilingan. Bu vaqtga kelib, o'sha paytda deyarli majusiy bo'lib qolgan ko'tarilayotgan jamoat va tez orada o'zining diniy va siyosiy ustunligini jamoatga topshirishga majbur bo'lgan ananaviy yahudiy jamoasi o'rtasidagi ziddiyat juda aniq sezilib turardi. Masihiylik tarixining dastlabki 2 asrida yangi jamoatning turli sohalarida yahudiylarning ta'siri sezilarli darajada kuchli bo'lganida, yangi ahd hujjatlari allaqachon hammaga tanish va tarixiy dalillar sifatida qabul qilingan. Dastlabki jamoat otalari, ayniqsa Nikeya ibodatxonasidan oldin yashab ijod qilganlar, yangi ahd matnlarini, ayniqsa xushxabarlarni haqiqiy va tarixiy jihatdan ishonchli deb qabul qilishgan. Ular bu matnlardan shunchalik tez-tez iqtibos keltirardilarki, agar bizda mavjud bo'lgan yangi ahdning barcha nusxalarini yo'qotib qo'ysak, uni butunlay jamoat otalarining yozuvlariga qarab tiklashimiz mumkin bo'lar edi. Jamoat otalarining yangi ahddan ko'p iqtibos keltirganligi, albatta, uning tarixiy jihatdan haqiqiyligini isbotlamaydi. Lekin bu odamlar yangi ahdda yozilganlarga shunchalik ishonishganki, ular o'z hayotlarini shu hujjatlar asosida qurganliklarini isbotlaydi. Bular hamma narsani qurbon qilishga tayyor odamlar edi. Ba'zilari iymon yo'lida shahid bo'ldilar. Ilk jamoat otalari, hatto 1-avlod havoriylarining ba'zilari hali tirik bo'lganlarida Isoning o'zidan biroz kechroq yashab ijod qilganlar. Shuning uchun ular yangi ahdda bayon etilgan dalillar bo'yicha har qanday tortishuv va kelishmovchiliklardan xabardor edilar. Biz juda kichik munozaralardan xabardormiz, ammo ularning hech biri Isoning hayotiga oid dalillarning to'g'riligiga shubha qilmaydi. Albatta, yuqorida aytilganlarning bari yangi ahd hujjatlarining aniq va ishonchli ekanligini isbotlamaydi. Lekin bu matnlarning aniqligi hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan odamlar ularning haqiqiy ekanligiga ishonchlari komil ekanligidan dalolat beradi. Boshqa hujjatlar bilan taqqoslash. Qadimgi mualliflar tomonidan yangi ahdda bayon etilgan ko'plab voqealar va bizda mavjud bo'lgan eng qadimgi qo'lyozmalarda bu voqealarning dalillari o'rtasidagi vaqt farqlari shunchalik ahamiyatsizki, ular oxirgi shubhalarni yo'qqa chiqaradi. Yangi ahd matnlari boshqa ma'lum qadimiy hujjatlar bilan solishtirganda ba'zan yanada ko'proq ishonch uyg'otadi. Xotima. Biz yangi ahdning haqiqiyligini isbotlashni o'zimizga asosiy vazifa qilib qo'ymadik. Biz uchun uni sifatsiz, tarixiy asar sifatida e'tibordan chetda qoldirib bo'lmasligini ko'rsatish muhim edi. Muqaddas kitobni ishonchli va haqqoniy manba sifatida qabul qilish har doim iymon elementini o'z ichiga oladi. Chunki muqaddas kitobda nafaqat obyektiv tasdiqlanishi mumkin bo'lgan tarixiy dalillar, balki empirik yo'l bilan isbotlab bo'lmaydigan ruhiy haqiqatlar ham mavjud. Biz ikkala ahdning mazmuniga iymonimizni qurish uchun yetarli asoslar bormi degan savolga javob berishga harakat qildik. Ziyoli odamlar hech qanday sababsiz yangi ahdni yoki umuman muqaddas kitobni tarixga oid bo'lmagan ertaklar, hikoyalar va afsonalar to'plami sifatida rad eta olishmaydi va rad etmasliklari kerak. Boshqa qadimgi hujjatlarga ham xuddi shunday munosabatda bo'lmaymiz-ku. Xo'sh, nega ba'zi odamlar hech qanday mantiqiy yoki tarixiy sabablarsiz muqaddas kitobni osongina rad etadilar? Bu savollarga vijdonan javob berish uchun biz shaxsiy e'tiqodimizni tushunib olishimiz kerak. Ehtimol, buning sababi yangi ahdga bo'lgan hissiy munosabatimiz. Ayniqsa, biz yahudiy bo'lsak, chunki klassik masihiylik ko'pincha yahudiy jamoasiga tarixan dushman sifatida qaraladi. Ehtimol, buning sababi biz g'ayritabiiylikka ishonmasligimiz. Xudo diniy dunyoda obro'ga ega bo'lgan kitoblarni yozish uchun erkaklar va ayollardan foydalanishiga ishonmasligimizdadir. Balki biz shunchaki Xudoning mavjudligiga shubha qilayotgandirmiz yoki koinotning yaratuvchisi va egasi insoniyatga o'zining rejasi va o'zining maqsadlari haqida xabar berish niyatida ekaniga ishonish qiyindir. Bularning bari tushunarli. Ammo agar biz o'zimizni adolatli va aqlli deb hisoblasak, unda muqaddas kitobning da'volarini rad etish uchun bizda ancha kuchli sabablar bo'lishi kerak. Agar siz yangi ahdning haqiqiyligini to'liq qabul qilmasangiz ham, Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobidagi bashoratni yangi ahd bitiklari bilan solishtirib ko'rish uchun o'qib chiqishingiz kerak. Ehtimol, Iso bu bashoratni qanday amalga oshirganini sinchkovlik bilan o'rgangach, muqaddas bitiklarga bo'lgan qarashingiz o'zgarishi mumkin. Ushbu qisqa bo'limni yakunlashdan oldin menga aytingchi, siz iymon g'oyasiga haqqoniy yondashishga tayyormisiz? Agar o'ylab ko'rsangiz, biz hammamiz tan olishga tayyor bo'lganimizdan ham ko'proq iymon bilan yashab kelyapmiz. Masalan, agar siz ateist yoki agnostik bo'lsangiz, sizning nuqtai nazaringiz uchun ishonchli dalillaringiz bormi yoki bu fikrlarni hech qanday dalilsiz qabul qilganmisiz? Siz dalillar bosimi ostida Isoning masihligi g'oyasini rad qilyapsizmi yoki shunchaki shunday tarbiyalanganingiz uchunmi? Ko'pchiligimiz o'z shaxsiy e'tiqodlarimizni bir nechta cheklangan dalillarga va ularga bo'lgan e'tiqodga asoslaymiz. Ammo cheklangan dalillarga asoslangan iymon ko'pincha muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bundan tashqari, iymonni his-tuyg'ular yoki noto'g'ri qarashlar bilan osongina chalkashtirib yuborish mumkin. Ehtimol, e'tiqodingiz hissiyotlarga yoki diniy tarbiyaga asoslangandir. Lekin bu to'g'rimikan? Siz vaziyatni o'rganmasdan turib, faqat his-tuyg'ularga asoslangan boshqa muhim hayotiy qarorlarni qabul qilmaysiz-ku, shundaymi? Jiddiy e'tiqod jiddiy dalillarga asoslangan bo'lishi kerak. Shunday qilib, keling, Iso Masih bo'lganini va Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobidagi bashoratini amalga oshirgan degan taxminni birgalikda ko'rib chiqaylik. Oxir-oqibat bundan nimani ham yo'qotasiz?